Laida Verslo pulsas paruošta bendradarbiaujant su Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ekspertai vienbalsiai teigia, jog mokslininkams trūksta verslo žinių tam, kad savo kūrinius galėtų paversti paklausiais. Tuo tarpu verslininkai neretai pasigenda inovatyvių sprendimų savo darbe. Ko reikia, kad matytume daugiau sėkmingų verslo ir mokslo bendradarbiavimo pavyzdžių, šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Lietuvos inovacijų centro vadovas Mantas Vilys. Sveiki.
Sveiki.
Studijoje taip pat yra fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir projektų vadovas Karolis Stašys. Sveiki.
Sveiki.
Pone Mantai, pradėsiu nuo jūsų. Na, tos pagrindinės priežastys, kodėl stabdo tą tokį glaudesnį bendradarbiavimą mokslo ir verslo?
Priežasčių tikrai gana nemaža aibė galima būtų įvardinti, bet viena vertus, tai tam tikro, žiūrint iš verslo pusės, tam tikro strateginio požiūrio stoka, vėlgi sukurti tam tikrą naują produktą, procesą, reiškinį, pasitelkti tam išorėje esančius mokslininkus, reikia turėti drąsos, strateginio požiūrio ir tikrai ne kiekvienas Lietuvos verslas tam yra pasiruošęs. Tai tam tikra kliūtis, tam tikras iššūkis čia tikrai yra. Kitas dalykas, irgi galbūt šiek tiek mitas, bet nepaisant to gajus, kad dirbti su verslu reikia gana nemažų resursų. Taip, vėlgi, turėti tam tikrą bagažą, tam tikras investicijas, skirti būtent bendravimui, irgi riboja dalį verslininkų. Ir trečias dalykas, tai yra per daug gera kai kurių verslų ekonominė padėtis. Tam tikras keistas kampas, bet tikrai dirbame su verslu nuolatos ir matome, kad dalis verslų nespėja patenkinti dabar egzistuojančių užsakymų. Tiesiog nespėjame.
Per daug gerai gyvenam.
Jo, per daug gerai gyvenam. Ir tada galvoti apie tai, kas bus po metų kitų, kas bus, kai nebus užsakymų, reiks sugalvoti naują vertę. Ir yra tiesiog sunku didelių užsakymų ir didelio apkrovimo metu. Ir tai irgi iš dalies varžo, nes tie užsakymai gali labai greitai baigtis ir tada teks galvoti apie tą naują vertę ir naujus produktus, naujus verslo modelius. Ir tam tiesiog reikia laiko. Tai tas tikrai yra nemažas veiksnys ir krizės įvairūs iššūkiai vat prisideda prie to paskatinimo ir susimastymo ir to aktyvesnio darbo su mokslo įstaigomis.
Karoli, kaip jūs manot, ko reikia, kad aktyviau bendradarbiautų verslas ir mokslas? Ar iš tikrųjų krizės paskatina aktyviau bendradarbiauti?
Kartais tam tikrais atvejais paskatina, kaip pavyzdžiui, mes matome, kad po didžiosios 2008-2009 metų krizės tarsi griuvo mūsų ekonominė viena santvarka savotiškai, daugybė verslų išdingo, bet per tą krizę atsirado labai daug naujų inovatyvių verslų, gaminančių, kūriančių produktus. Ir iš to ateina dar viena išvada, ko labiausiai trūksta, tai mokslo imlaus verslo. Nes visgi dar kol kas mūsų pramonė yra orientuota į žemos pridėtinės vertės produktus, jie nekuria, bet tiesiog gamina. Neužtenka, reikia kurti naujus produktus. Naujiems produktams reikia naujų technologijų. Naujoms technologijoms sukurti reikia naujų fundamentinių žinių. Nes jeigu tu nori konkuruoti pasaulyje rinkoje, tu turėsi net kažką naujo arba kažką geresnio. Kol mes užsiėmėsime tiesiog gamybą, užsakomąją gamybą arba žemos pridėtinės vertės produktų kūrimu, tol trūks tiesiog įmonių, kurias kreipiasi į mokslą. Bet situaciją mes pastebėjom gerėja su kiekvienais metais po truputėlį. Aišku, norėtųsi, kad įvyktų greičiau.
Prieš laidą šiek tiek užsiminėt, kad nemažai pavyzdžių sėkmingo bendradarbiavimo yra įslaptinta, ar ne, na, kad konkurentai nesužinotų. Bet vis dėlto, tą, ką galit paminėti, ką paminėtumėt iš savo patirties, kokie sėkmingiausi, geriausi pavyzdžiai?
Vėlgi, ta sėkmė gali būti įvairiai suvokiama. Viena vertus, sėkmę lengva vertinti per pardavimus sėkmę rinkoje, nes vėlgi mes kalbam apie verslo mokslo bendradarbiavimą ne savitiksliai, bet su tam tikru fokusu, su tam tikru, kaip sakant, akcentu į rinką, į konkurencingumą visų pirma, kad tos įmonės tampa konkurencingesnės. Ir čia aš matau daug gerų pavyzdžių, ta pati Teltonika, kurdama įvairius sprendimus mašinų bendra arba įrenginių bendradarbiavimų irgi dirba su verslu, su mokslu ir pasitelkdama jų žinias sukuria naują produktą, kuris sėkmingai parduodamas rinkoje. Sėkmė tikrai pamatuojama. Kita vertus, yra daug tokių potencialių perspektyvių verslų, kurie dar tik užgimsta naujų žinių bendradarbiavimo su mokslo pagrindu, kurie turi labai didelę perspektyvą, bet šiuo metu dar nėra itin paklausus rinkoje ir parduodami sėkmingai. Ir čia aš taip akcentuoju tą mūsų Lietuvos inovacijų centro kuruojamą CERNO inkubatorių, kur dalelių fizikos sprendimai ir žinios yra bandomi taikyti praktiškai versle nuo tos pačios sensorių kvapams ir įvairiams uoslės elektroninės iki geresnės vaistų detekcijos arba vaistų veikliosios medžiagos detekcijos. Vaistų atradimo procesas užtrunka labai ilgai. Ir yra Lietuvos kompanija, kuri bando tą vaistų veikliosios medžiagos atradimo procesą paspartinti, kad žymiai greičiau surastumėme veiklią medžiagą, kad jinai tikrai pasireiškia, tikrai veikia. Ir čia šiuo metu rinkoje pardavimų yra nulis. Bet perspektyva ir ta potenciali sėkmė yra tikėtina labai didelė. Tai ta sėkmė matuojama įvairiai ir reikia tiek apčiuopiamų inkrementinių tokių mažų žingsnelių, kurie didina verslo sėkmę rinkoje, reikia tiek investuoti į tą būsimą plėtrą, į būsimus Google'us, Amazon'us, būsimus inovacijų proveržio startuolius verslus, kurie mokslo žinias jau gana radikaliai verstų į būsimą vertę.
Karoli, kokius jūs paminėtumėt sėkmingus pavyzdžius, gal tokius, kur na, naudojam galbūt buity kasdien, bet nesusimastom, kad tai buvo verslo ir mokslo bendradarbiavimo na, sėkmingas rezultatas.
Dėl tokių buitinių gal technologijų aš gal taip dabar greitai nepaminėsiu, tačiau mes turime daug tų sėkmės atvejų, tačiau šiai dienai labai tokiais įspūdingais sėkmės atvejais aš pavadinčiau, pavyzdžiui, pirmą tai bendradarbiavimą su įmonė Multicursor. Tai yra visiškai nauja auganti įmonė. Jie atėjo su rinkoje egzistuojančia labai svarbia problema. Būtent baldininkų rinkoje, kai yra gaminamos medžio plokštės, jos yra lakuojamos. Ir po to jos yra kietinamas lakas, iš kur žinoti, jo nepalietus to lako, ar jis yra sukietėjęs. Nes kartais mašinos gali sugesti, tu to nepastebėsi, arba lempas, kurios kietina laką, jas gali viena prašiau šviesti, lakas nesukietės ir tu po to tokį pusiau sustingusį laką atiduosi jau savo klientui. Viskas blogai. Tai yra burokas ir jo nepalietus arba su adata neprabrėžus, kas yra, realiai yra sugadinimas, nepatikrinsi. Rinkoj, pasaulyje nebuvo visiškai jokio sprendimo, o problema yra akivaizdai ir per visą pasaulį. Tai verslininkai kreipėsi į mūsų institutą. Ir mes inicijavome pradinius tyrimus, apskritai fundamentinį mokslą pradėjome, ar tai yra įmanoma neinvaziniu būdu patikrinti, ar lakas yra sukietėjęs. Mes padarėme tikrai neblogų atradimų, pamatėm, kad tai iš tiesų yra įmanoma, naudojant optinius metodus, tiksliau lazerius, kas mums labai gerai sekasi, galima labai tiksliai įvertinti, ne vien ar jis sukietės, nesukietės, bet kiek jam trūksta iki sukietėjimo. Mes sukūrėme, atlikome visus fundamentinius tyrimus, pamatėm, kad tai yra įmanoma. Tada mes dirbojame jau ties prototipo, mes galiausiai pagaminome prototipus, pakeliui sukūrėme naujo tipo lazerius. Ir dabar šiai dienai pirma sistema yra diegiama Lietuvoje. Tai mes labai didžiuojame šitas technologijas sukurta, mes labai tikimės, kad šita kompanija Multicursor leis į visą pasaulį susipažinti su šiuo produktu. Ir tai labai žymiai sustiprins Lietuvos kaip inovacijų šalies įvaizdį. Nes nuo nulio, kada visi sakė, ne, tai yra neįmanoma, mes ėmėm ir padarėme. Ir jau šiai dienai jau yra produktas. Tai čia vienas iš tokių atvejų, aišku, jis biškai gal nutolęs nuo mums nuo taikymo yra, bet jis yra taip pat labai svarbus vienai Lietuvos pramonės šakai, tai yra medžio apdirbimui. Nes čia turim daug gamyklų ir kiekviena gamykla galės turėti savo kokybės kontrolės sistemą ir išspręsti šitą amžiną problemą.
Man tai, kaip manot, kas turi pas ką ateiti? Mokslas pas verslą ar verslas pas mokslininkus ir sakyti, turim problemą, padėkit išspręsti? Na, galbūt iš tikrųjų trūksta kažkokios bendros susitikimo vietos, kur galėtų jie susitikti ar ne, ir bendradarbiauti.
tokio vienareikšmiško sprendimo, kas pas ką turėtų, kaip ir aš sakyčiau, iš savo praktikos, iš tų šimtų sėkmingų atvejų, kai su, pora susidaro, taip, mokslas sutinka verslą ar verslas, tikrai nėra, aš pastebiu vieną vertus, puikiai veikia ir tikrai didelė sėkmė, kai verslas ateina į mokslą ir sako, va, turim realią problemą, mum jų reikia spręsti. Ar tai būtų paprasta, nežinau, tam tikro maisto produkto ar gaminio galiojimo datos kaip prailginimo problema, ar tai tam tikros naujos medžiagos, kurios reikalingos šitai problemai spręsti. Turim problemą ir tada tas bendradarbiavimas įgauna labai konkrečią, sakykime, tokią tam tikrą lauką, kuris tikrai veda į sėkmę. Kita vertus, tikrai reikia nepamiršti ir tų tyrėjų, mokslininkų, fundamentikų, kurie tiesiog, dar neturėdami jokio ryšio su verslu tyrinėja, nagrinėja, bando surasti, bando paaiškinti reiškinius, kurių iki šiol nieks nesuprato, ir suradę tam tikrą geresnę medžiagą, tam tikrą naują kompozitą, ar tai būtų kažkokį duomenų perdavimo algoritmą, eina į ryšį su verslu, pristatinėja, rodo galimybės verslui ir verslas sureaguoja ir ateina į tą kontaktą. Tai ta, čia klasika vėlgi sutinkama ta technology push arba technologijų stumimo, kai atradus reiškinį tu jį siūlai ir ieškai potencialių užsakovų. Kita vertus, ta market pull arba rinkos poreikis grįsta strategija, kai verslas aiškiai komunikuoja, ko reikia, ir mokslas taikomuoju pagrindu kūrė. Tai čia, manau, adekvačiai vienodos strategijos, kurias, man atrodo, reikia puoselėti ir toj vienoj platformoj, vienoj, sakykime, tam tikroj erdvėj skatinti. Ir čia tikrai gerai paminėta, kad tos erdvės susitikti verslui ir mokslui yra visų pirma noro komunikuoti. Verslas, aišku, jis nori išspręsti savo problemas ir eina į kontaktą. Mokslas kartais būna, kad jis susikoncentravęs į tyrimus ir kartais tam skirti laiko ne visada pakanka, bet tamgi yra puikiai veikiantis mokslo vadybininkai. Kiekvienam at mokslo centre, universitete vis aktyviau veikia ir vis didesnis jų mastas yra žmonės, kurie būtent ir, kaip sakant, atstovauja, pristato tas mokslo rezultatus. Gerai, ir čia labai svarbu tą padaryti.
Verslas nori, ar ne, kažkokios inovacijos, turi konkrečią problemą, kur eiti, ką kreiptis. Prieš laidą sakėte, universiteto jokių būdų neskatinti.
Nu, pirmiausia, reikėtų suprasti, išsigilinti tikrai, kokia yra problema, padaryti namų darbus, pažiūrėti, ar nėra rinkoje tikrai tokio sprendimo. Gerai, jeigu tarkim nėra, reikia tikrai kažko naujo, tai yra praktiškai trys keliai, kaip galima eiti. Tai galima eiti pas kolegą į Lietuvos inovacijų centrą kreiptis, nes iš jų specialistų įmonė dažnai kreipiasi, va, yra įmonė, nori dirbti tokią problemą. Gerai, susitinkam. Taipogi šio klausimo konsultuoja agentūra Mita, jie irgi padeda labai to klausimo. Arba galima tiesiai kreiptis į mokslo centrus. Tai Lietuvoje yra trys pagrindiniai didieji mokslo centrai, kurie atlieka ne vien fundamentinius tyrimus, bet ir vysto naujas technologijas bei kuria naujus produktus. Tai yra mes, fizinių technologijų mokslo centras, tada dar yra Lietuvos energetikos institutas ir yra Lietuvos agrarinės ir miškininkystės mokslo centras. Visi šie trys institutai netgi yra susijungę vieną asociaciją, RTO Lietuvainija. Galima kreiptis tiesiai į RTO Lietuvainija. Ir jų specialistai nukreips į atitinkamą institutą, nes kartais reikalingi tarpdisciplininiai tyrimai. Tarkim, reikėtų fizikų ir žemės ūkio specialistų, kad sukurti kokį nors inovatyvų sprendimą žemės ūkiui. Ir galima tada, kad vienas iš šitų institutų turi savo inovacijų ir technologijų perdavimo tarnybas. Aš esu vienos iš jų atstovas. Ir galima tada tiesiog įkreiptis į specialistą ir mes išklausysime, pakonsultuosime, jeigu galim padėti, galėsime. Jeigu mes negalim, bet mes žinom, kas gali padėti, mes irgi nukreipsime. Nes mes nenorime palikti verslo tamsoje. Mums yra svarbiau išspręsti problemą.
Faktas, verslas skaičiuoja pinigus, laiką, nori greitų rezultatų. Ar nėra taip, kad tas bendradarbiavimas ir užtrunka, ir labai brangiai kainuoja? Ar čia vis dėlto yra labiau mitas?
Dėl kainos aš sakyčiau, kad tai nekainuoja tiek brangiai, kiek kainuotų tokius tyrimus daryti su užsienyje. Nes, bet taip, kurt naują produktą, atlikti fundamentinius tyrimus, dėja tai yra kainuojantis procesas, nes tam dirba nemaža komanda, o labai aukštos kvalifikacijos specialistų, tam reikalinga labai brangi įranga ir brangus komponentai. taip tai kainuoja, dėja mes to neišvengsime, va čia yra irgi viena iš tokių problemų, kada verslas kartais per naiviai galvoja, kad sukurti naują produktą, kurio nėra pasaulyje ir didžiosios korporacijos nesukuria, kad tai kainuos, nu, kelis tūkstančius eurų. Čia yra naivus toks įsivaizdavimas, čia visgi reikės investuoti. Tačiau sukūrus naują produktą, jis atsiperka dešimteriopai. Laiko atžvilgiu, viskas priklauso nuo to, ant kiek didžiulė problema yra. Kartais mes problemą gam išspręsti per vieną pokalbį telefonu. Yra buvo tokia atveju. Pasikalba žmonės ir...
Duosit pavyzdį? Ar slaptas projektas?
Ten buvo dėl medžiagų analizės šiek tiek cheminės ir žmonės norėjo sukurti naują produktą ir aš tiesiog nukreipiau jau į egzistuojantį, sakau, va, yra rinkoje tasai. Ir jie buvo labai laimingi, labai apsidžiaugę, kad iš karto gali pradėti vystyti savo produktą, nes komponentai jau buvo rinkoje. Tai būna ir tokiu atveju. O kartais, kaip pavyzdžiui, multikursor įmonės atveju, tai truko 4 metus.
Bet atsipirko.
Tai tu atsipirkinės. Yra antras atvejis, tai pavyzdžiui, su įmonė Diodela, tai yra labai jaunas startuolis, kuris iš dalies atsipumparavo nuo mūsų centro, nes mes labai nemažai daug turime spin-offų, taip sakant, atžalinių įmonių. Ir jiems kilo, jie dirba su metalo apdirbimu ir jie pamatė, kad yra rinkoje poreikis lazeriniam suvirinimui. Mes inicijavome kartu projektą ir sukūrėme iki galutinio produkto technologiją. Aišku, mes jau pasinaudojom mūsų jau įdirbiu, mūsų jau turimom technologijom, tas leido jiems sutaupyti laiko nemažai. Ir čia praktiškai išėjo kaip ir technologijos licencijavimas. Bet jau šiai dienai tos sistemos stovi pas klientus, bet kas gali pas jas kryptis. Ir jie dirba būtent su metalo apdirbimo. Labai nuostabią sistemą pagamino. Šiandien kaip tik sužinau, kad jiems pavyko suvirinti aliuminį ir varį, kas šiaip metalurgijoje yra sudėtingas uždavinys.
Mantai, tai vis dėlto pritarėt, kad bendradarbiavimas su mokslu gali sau leisti tik tai didelės, tvirtai ant kojų stovinčios įmonės. Ar turim, na, tokių pavyzdžių, kur, na, pakankamai mažos įmonės irgi sėkmingai bendradarbiauja?
Tikrai mitas, tą reikėtų, tą mitą bandyti sugriauti. Ir vėlgi, kartais, čia pat buvo gerai paminėta, kad bendradarbiavimo su mokslu, su tyrėjais, nebūtinai tenka kurti nuo nulio. Taip, kartais paaiškėja, kad tam tikrų sprendimų mokslas jau turi ir tada reikia arba įsigyti licenciją, arba susitarti dėl pritaikomo jų darbų ir panašiai. Ir čia tas pavyzdys, mes kadangi dirbam ne vien tik tai Lietuvos mokslą ir verslą suvesdami, bet ir tarptautiniu mastu, tas pavyzdys iš mano gerai pažįstamos Italijos įmonės, kuri norėjo sukurti matydama rinkoje, kad reikia pomidorų padažus, įvairius padažus, papildyti kažkokiais unikaliais, išskirtiniam charakteristikom. Ir jie ten, matydami rinkoje poreikį, nagrinėjo, kaipgi sukurti pomidorų padažą su įvairiais ingredientais. Ir ten eksperimentavo su afrodiziakais, su specifiniam ten charakteristikom ir panašiai. Ir jie tuo metu net neįsivaizdavo, kad maisto institutas šio Lietuvoje buvo kaip tik baigęs 6 mėnesių gal tyrimų projektą, kur turėjo tam tikrų rezultatų, tam tikrų receptūrų, tam tikrų ingredientų, vat, kurios galėjo pasiūlyti čia ir dabar. Ir mes, kai suvedėm tą Italijos įmonę su Lietuvos maisto institutu, tas procesas gavosi pigesnis įmonei negu pačiai kurti, kaip mes sakom, dažnai būna taip, kad tikrai daug dalykų jau yra sukurta, tu tiesiog nesugebi jų surasti. Tai va, tai Italijos įmonė, tas procesas buvo ir pigesnis, ir greitesnis. Tai pavyzdžiui rodo, kad čia nesakau, kad taisyklė, bet dažnai atveju tikrai galioja, jeigu surandi laiku vietoje ir tinkamą tyrėją, kuris tau gali padėti, jis gali išspręsti žymiai greičiau ir pigiau.
Karoli, kur jūs matot dar neišnaudotą potencialą, kur Lietuvoje verslas ir mokslas galėtų glaudžiau bendradarbiauti ir pasiekti įspūdingų rezultatų?
Tai vienas iš tokių labai potencialių vietų, tai yra puslininkių sritis, jeigu mes apie sritis kalbėtume. Turbūt jau visi daug kas girdėjote apie esantį rinkoje mikroschemų trūkumą. Ir tas trūkumas greitai nedings. Ir mes šiandien, tai yra auksinė galimybė Lietuvai šokti į šitą trūkumo panaikinimo traukinį ir galėtume užimti gan svarbią vietą rinkoje. O čia rinkos dydis ir jos graža, tai yra labai milžiniška. Tai čia yra dar puikia galimybė Lietuvai. Tik reikia laikui suspėti.
Pane Mantai, pabaigai, na, kaip matytumėt, kokio čia Lietuvos valdžios, na, reikėtų indėlio ar ko, kad, na, būtų tas glaudesnis bendradarbiavimas?
Čia reikia tokio, sakyčiau, gana paprasto dalyko, reikia sisteminio požiūrio, kuris viena vertus kaip ir egzistuoja, šitas rytį kuruoja vėlgi du svarbus, kaip ir kiekvienam žmogui, smegenų pusrutuliai, šiuo atveju mokslo ir verslo, ministerijos, politinės kryptis ir panašiai, tai čia reikia tiesiog paprasto dalyko sisteminio požiūrio nuo latinio darbo, viena vertus, skatinant verslininkus, prisimti galbūt didesnę riziką, pabandyti eiti į kontaktą su mokslu. Kartais tai reikalauja papildomų resursų, gal šiek tiek dotacijų, gal kažkiek palaikymo. Tikrai būtinas tas patarėjo, konsultanto, suvedėjo vaidmuo, kurį dabar puikiai teikia visas tinklas institucijų. Kita vertus, iš mokslo pusės reikia skatinti mokslininkus tapti šiek tiek verslesniais, pagalvoti, kurgi tos žinios galėtų tikti, eiti, nebijoti eiti į kontaktą, pasimatyti su verslu. Ir čia tikrai eilė priemonių, kurios jau veikia ir tikiuosi, kad veiks. Tai tas sistemingas požiūris iš abiejų pusių skatinant bendrauti, manau, pasiteisins ir turėtų pasiteisinti ateity.
Karoli, kokios jūsų mintys? Įmanoma, kad mokslininkai taptų truputį verslininkiškesnė?
Taip, tas yra įmanoma, nes, kaip pavyzdžiui, aš minėjau, iš mūsų instituto labai daug atžalinių įmonių atsirado. Tai nes kartais, kaip sukuriam technologiją, vieni išvykdydami mūsų tyrimus, mes pamatom, kad jos turi potencialą ir mokslininkai kartais nori žengti žingsnį į verslą ir pradėti. Tačiau atsiduria su viena rimta problema. Tokiems technologiniams verslams reikia infrastruktūros atitinkamos. Tai, kad jie padarė laboratorijai prototipą, su ta pačia įranga tu nepagaminsi 100 ar 1000 vienetų. Reikia pramoninės, industrinės įrangos arba pusiau pramoninės. Taip pat reikia jiems industrinių ir laboratorijų, kur galėtų dirbti. Tai yra infrastruktūros trūkumas. Nes mūsų daugelio institutui trūksta inkubatorių. Čia mums labai reikėtų vyriausybės pagalbos, kad tokie inkubatoriai prie institutų būtų labai glaudžiai susiję ir joje atsirastų. Nes tas pats vykdoma yra užsienyje. Ir kai įmonė tik tais bando išeiti iš instituto atsipumpuruoti, jie yra labai pažydžiama, jie reikia labai didelės pagalbos. Ir tokiam inkubatoriui per keletą metų jinai sustiprėtų, taptų pilnai savarankišką įmonę. Ir viskas, atsiranda naujas verslas.
Puiku, ačiū labai už pokalbį, už įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje aiškinamės, ko reikia, kad matytume daugiau sėkmingų verslo ir mokslo bendradarbiavimo pavyzdžių. O laidoje dalyvavo Lietuvos inovacijų centro vadovas Mantas Vilys ir fizinių technologijos mokslo centro inovacijų ir projektų vadovas Karolis Stašys. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas paruošta bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.